اور پینڈیاں ٹینڈیاں اتوں تک چلا گیا کہ میں اس سرکار دا تھاپیا ہویا اس علاقے دا چودھری ہاں جس سرکار نے کل گرو ارجن دیو جی نو لاہور میں شہید کیتا ہے تے تسی جاندے ہویا بھی جان کے اس علاقے وچ آ کے میری سرکاری جگیر تے قبضہ کر لیا پلی چاہتے ہو کہ اتوں فورن نکل جاؤ نہیں تو بےزتی کر کے اتوں توڑ دیا گیا گرو ہرگوبند صاحب مہاراج جی نے بچن سنے سن کے کہنے لگے بھگوان داس اے جہیر اتنے تو جبری قبضہ کیتا ہے اے پنڈ ساڈے تے تاں سرکار جو گرو ارجن دیو جی دا وسایا ہویا ہے بڑا چر بیت گیا تو اتوں دا معاملہ کٹھا کر کے کھاندا رہے ہیں وہ سما بیت گیا بھگوان داس ہوں سکھ اس تیرے جبری قبضے نو پروان سے برداشت نہیں کرنا انہیں اپنے نازیاں نو حکم دیتا پی جڑیاں کنداں جڑا کوٹ گرو ہرگوبند صاحب نے اسارنا شروع کیتا ہے نو کہا دیتا جائے وہ لگے بدے کڑیاں لے کے کچیاں دیواراں جڑیاں گرو ہرگوبند صاحب نے اساریاں سن ٹاؤن واسطے اگے ودے گرو ہرگوبند صاحب نے بابا بیبی چند نو اشارہ کیتا بابا بیبی چند نے ٹاؤنوں پھڑ کے بھگوان داس نو زمین تے سٹ کے وہی تول مکی این کی کہ بچارے بھگوان داس کی جان ہاسے پڑے نکل گئی خورے پہلے ہی بولن تیڑی ہوئی گرو ہرگوبند صاحب نے حکم کیا بھی اس پاپی کی لاش میں دیا بیاس میں سٹ دو جہے نال دے سن جب بھگوان داس ماریا گیا کینے کھلونا گرو ہرگوبند صاحب مہاراج جی نے بھائی بیوی چند نو آخیا بیوی چند لڑائی کا مڈ بج گیا اس علاقے اس تھان کے اتنے کسی نہ کسی بنے ساڈے تے حملہ آور چڑھ کے آن گے آپ اپنی پوری تیاری اج تو ہی کرنی شروع کر دینی چاہیے بھگوان داس کا پتر رتن چند جڑا اس جگیر اپنے باپ دے نال رہ رہا سی اس نو خبر ملی کہ وہ پیو سکھا نے مار کے دریا چوڑ دیتا ہے اس نے اس ویلے جلندر کا روک کیتا کیونکہ دریا بیاس کے ارلے کنڈے اتنے جتنے ہرگوبند پور وسیا ہوا اس تو اگلا علاقہ جلندر کا شروع ہو جاتا ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ علاقہ صوبے دار جلندر کے متحت ہوئے شاید دوسری گل یہ ہے کہ اس ویلے بھگوان داس کے دو پتر کریم بخش لال چند اس ویلے صوبے دار دے محالدار سن محالدار تو مطلب ہے تحصیلدار رتن چند کے دونوں برا اس ویلے صوبے دار جلندر کی کچہری چنگے عہدے ہوتے سن رتن چند نے کہا کہ اس تو وڈی ہور ڈھارس کی ہو سکتی ہے عبداللہ خان صوبے دار گورنر سی جلندر دا کچھ فریادی نال لے کے رتن چند منزل مار کے جلندر پہنچا تے صوبے دار عبدل خان جا کے اس نے گرو ہرگوبند صاحب مہاراج جی کے خلاف اکساونا شروع کیتا کہ صوبے دار جی میرے پتا نو گرو ہرگوبند صاحب نے قتل کر دیتا ہے علاقے اتنے جبری قبضہ کر لیا ہے اج میری جگیر نپی ہے کل وہ سکھ دریا بیاس کٹ کے جلندر دا علاقہ مل لین گے اس بریائی نو ہنے ختم کر دینا چاہیے اسی تہاڈے نال ہاں ریارکی دے سارے لوگ شاہی فوجوں کا ساتھ دیں گے جدوں عبدل خان نے گل سنی وہ منچت آئی کہ اس ویلے گرو کی سرکار وگڑی ہوئی تے جے میں اپنی ہتھیں چڑھائی کر کے گرو ہرگوبند صاحب نو گرفتار کر لوا یا گرو ہرگوبند صاحب نو شہید کر دوا سرکارے دربارے میرا منصب ودے گا میرا عزت مان ودے گا اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے 12,000 فوج لے کے رتن چند دے اکسائے ہوئے عبداللہ خان گورنر نے جلندر کو چڑھائی کر کے گرو ہرگوبند صاحب مل ایوں بدلنا شروع زبانی جلندر دے حاکم عبدل خان نو پتا لگ گیا کہ گرو ہرگوبند صاحب دی کمان تھلے مٹھی پر یودے ہن انہاں کول کو جرار لشکر نہیں اس واسطے اس نے گرو ہرگوبند صاحب نو سجے ہی گرفتار کرن جن شہید کرن دا من بنا کے اپنے 15,000 کوڑ چڑیاں دے نال گرو ہرگوبند صاحب نو شہید کرن دی جان گرفتار کرن دی تار کے جلندر تو چڑھائی کر دی. ستکاریو خالصہ جی اس ویلے گرو ہرگوبند صاحب مہاراج جی دا پالک ہٹھاں نال پایا ہویا جوان کیتا ہویا جرنیل پیندے خان کدے اپنے من وچ وچار کر بیٹھا کہ گرو ہرگوبند صاحب مہاراج جی دی امرتسر دی لڑائی وچ جیت ہوئی ہے اے میری وجہ نال جے میں اگے ہو کے تلواراں نہ ماردا تے گرو ہرگوبند صاحب مہاراج جی دا جتنا ماحول سی مشکل سی. جانی جان ستگرو نے سد کے کول پیندے خان نو آکھیا پیندے خان بہت تو سیوا کیتی ہے گرو گھر دی اسی تینو آگیا دیندے ہاں تو چھٹی تے 2 مہینے اپنے گھر وچ اپنے پروار وچ رہیا. جدوں عبدل خان نو اے پتہ لگا کہ جرنیل پیندے خان اپنے گھر وچ چھٹی تے چلا گیا ہے تے گرو ہرگوبند صاحب کول کوئی لڑائی لڑن والا موری ہو کے کوئی جرنیل نہیں او جتنا چاہوان 15,000 فوج لے کے جلندر تو چلیا ٹانڈے تھانی اگے ود کے میانی دے لاگوں اس نے سری ہرگوبند پور دے ول آ کے دریا بیاس دے کنڈے اتے بیڑیاں دا پول بدا. ستکاریو خالصہ جی گرو ہرگوبند صاحب مہاراج جی نو سماں مل گیا سی. رتن چند جدوں شکایت کرن واسطے تویا گرو ہرگوبند صاحب جی نو خبر پہنچی کہ رتن چند عبدل خان کول پہنچا جلندر پہنچا. غریب نواز نے بابا بی بی چند نو آکھیا بی بی چند سانو اپنی مورچہ بندی کرنی چاہیے ہے دشمن ساڈے اتے چڑھائی کر کے آن والا ہے. بابا بی بی چند نے جویں جویں ستگرو نے ہدایت کیتی اوویں اوویں اتے اتے تھان دے اتے مورچہ بندی کر لئی کوٹ جو وہ بنا رہے سن اس کو مکمل کر لیا. ادھر ستگرو تیار بیٹھے ہیں تے ادھر عبدل خان اپنی فوجاں لے کے بیڑی راہی اس نے دریا بیاس نو پار کیتا. جے حضور چاہتے اچے تھان تے بیٹھ کے اپنے یودھیاں نو نال لے کے وہ بیڑیاں تے آ رہی مغلی فوج نو وہ تیراں دا نشانہ بنا سکتے سن لیکن ستگرو نے ایسا نہیں کیتا. آخیا بی بی چند جی انہوں میدان میں چاہ دو انہوں پتا لگ جانا چاہیے کہ ساڈا واسطہ کس یودھے نال پیا ہے. یہ اج دی لڑائی دا اثر آن والی پیڑیاں تے بھی پائے گا. اس واسطے دشمن نو کھلے میدان وچ آن دی آگیا دیو. یہ اڈیقنے ہویاں یہ فوجاں دریا بیاس تو پار ہویاں. غریب نواز نو پتا لگا کہ صوبے دار عبدل خان دی کمان تھلے بڑے بڑے وڈے یودھے 15,000 دی سواراں دی گنتی پاری توپ خانہ گولا بارود جنگی سامان لاؤ لشکر یہ سارا کچھ ہر منت پر ٹوٹن والا ہے. کلگیاں والی میری پیری دے مالک سچی سرکار نے اپنے یودھیاں نو لے کے اپنی فوج نو نال لے کے دشمن دا مقابلہ کرن واسطے میدان جنگ ول ایوں چالے महाराज जी ने वड्डे दुश्मन नूं वेख्या मैदान विच पहुंच के उन्होंने अपनी मोर्चाबंदी भी की थी। हजूर ने अपना लश्कर लैके नियत किते टिकाने उत्ते जिथे उन्होंने पहले ही मोर्चाबंदी की हुई सी उत्थे जाके अपनी छोटी जी फौज नूं बाबा बीबी चंद दी जरनैली थले भाई जट्टू दी कमान थले भाई तोते ते परागे दी कमान थले वखो वखरिया मोर्चिया उते तैनात कर दिता। दुश्मन दी उड़ीक कर लगे मोर्चा बंदी करदिया रात पै चुकी सी। रात नूं लड़ाई नहीं हुई। उस जमाने दे लड़ाई दे कुछ नियम सन जिहड़े समय ने बदला दिते हन। उदों रात नूं लड़ाइयां नहीं सी हुंदियां, लड़ाई बंद हो जांदी। महाभारत दी कहानी पढ़दिया होया मेरे सामने वो अध्याय आउंदा है महाभारत का। जब मैं पढ़ता हां कि सूरज डुबन तो बाद कैरवा और पांडवा की लड़ाई केवल बंद ही नहीं सी हुंदी, बल्कि वो एक दूजे के कैंप में जाके एक दूजे के तंबू में जाके कुछ सलाह भी करते सन, कुछ विचारां भी सांझियां कर लेंदे सन। युग बदले है, अज लड़ाई का कोई नियम नहीं। खैर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने सब तो पहला بابا بیبی چند نو اشارہ کیتا کہ بیبی چند ساودھان رہنا، دشمن باد اخلاق ہے، ادھا کوئی بھروسہ نہیں، پاویں لڑائی دا نیم ہے کہ کل نو سورج چڑھ دے نال دوویں دل میدان وچ لڑن واسطے اگے ودھن گے، پر تیاری اپنی آپ کی ہر وقت بھی کرنی چاہیے، ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ رات لڑائی نہیں ہوئی، دن چڑھیا، صوبے دار کول توپ خانا سی، گرو ارجن صاحب مہاراج جی کول ایک توپ سی، دیکھو لڑائی ایک توپ ہوئی لکڑ دی، جیدہ توپ کی پائی جٹو سکھ اتہاس دا سب تو پہلا گنر، سکھ اتہاس دا پہلا توپ کی پائی جٹو، اور جس وی میدان وچ اپنے مورچے بیٹھا ہوا توپ دے دہانے دے پیچھے کھڑا سی، تا دن چڑھ دے سار دشمن نے پہل کیتی، اپنے جرنیل محمد خان ایک ہزار فوج دے کے صوبے دار جلندر نے اس مورچے تے حلہ کیتا جس مورچے تے پائی جٹو اپنی توپ دے نال میدان جنگ وچ کھڑا سی۔ کس طرح لڑائی ہوئی، کس طرح محمد خان نے حملہ کیتا، ستکار یوگ گرپور واسی، مان یوگ استاد، میرے مان یوگ رب ورگے استاد گیانی سون سنگھ جی سیتل، جنہاں دی کلم تو لکھی ہوئی وارہ پوڑیاں تے ساکے تسی سن کے گد گد ہوندے ہو، انہاں دی پوتر کلم تو لکھی ہوئی اے وار ہے تے دیدی چند تے پائی گئی مورچے تے محمد خان نے کیویں چڑھائی کی۔